a tu autoavaliación. Durante estas clases, aprendiches a cuidar a túa saúde e a do teu círculo formándote sobre alimentación, hixiene, descanso, primeiros auxilios e un montón de cousas máis. Estas aprendizaxes servíronche para tecer o plan perfecto, axudando a sociedade a non caer nos malos hábitos. De todas formas, todo plan chega ao seu fin e, neste caso, non pode ser doutra maneira. Neste apartado valorarás a túa propia aprendizaxe para así saber se pagou a pena desenvolver e poñer en práctica o noso plan. A continuación, podes descargar a ficha de avaliación no formato que precises para cubrila. Ficha de autoavaliación. ADT. Ficha de autoavaliación, PDF.